gure entzulerik zorrotzenek, Beatriz, gogoan izango dute, gaur 15 zurekin itzen genuenean, zurekin itzen genuen azkeneko aldian, Ertzainak taldearen Sibispazen Parabelun izeneko abesti hau, erabili genuela, birao ez eta madarikazioez hitz egiteko. Gai harina irudilezake birao eta madarikazioenak, baina ez da horrela. Beatrizek esan zigun, hizkuntzalariek liburu asko dituztela, gai honi buruz idatziak, eta guk geuk ere bigarren atala eskaini nahi diogu. Aurreko saioan, entzulei esan genien biraoka ibiltzen garenean edo madarikatzen dugunean tabu diren hitzak erabiltzen ditugula, alegia esan ezin diren hitzak. Arrazoi desberdinak tarteko, ezta? Poliziari txakur deitzea, Ertzainak taldeak egin zuen bezala adibidez, ezta? Beste adibide batzuk ere bai, potrotaraino nago, popatik hartzera joan zaitez. Bueno, badirudi hizkuntza guztia dituztela biraoak, hori esan genuen. Gero, aipatu genuen, ikerlari batek, hau polita da, lau multzotan sailkatzen dituela biraoak. Erlijioarekin zerikusia dutenak, larru jotzearekin lotuta daudenak, gorotzarekin lotuta daudenak, gorotza kaka, eta talde sozialekin loturikoak, bereziki ba, beltzen kontrakoak. Gorputz atalekin lotutako biraoak ere badaude, ipurtzuloa, potroak eta bar. Eta gero, zera, bibliografia gisa, aipatu zenuen, orain dela gutxira, idatzi duzula, idatzi ez, irakurri duzula liburu bat, madarikatzea ona da zuretzat izenegoa.
Bai, ingeles ez dago, bai, bai.
Hori. Birauak denok...
Zientza zabalkundeko liburua da, polita da, oso dago, gaia gustatu ezkero irakurlei, eta ingeles ez irakurtzera atrebitzen badira, bai, errez irakurtzekoa da.
Da, titulua da, entzuleren batek edo beste galdetu zigun,
Bai.
Madarikatzea ona da zuretzat.
Bai, hori da.
Birauak denok esaten ditugu, baita hizketarako zailtasunak dituztenak ere.
Bai.
Hizkuntza patologiak dituzten hiztunek ere erabiltzen dituzte birauak, eta gainera ondoa oskatzen dituzte. Adibidez, afasia dutenek ere ondoa oskatzen dituzte birauak, ez da, Beatriz?
Bai. Lenguan ez genuen aipatu, baina lenguan esan genuen, zuk esan duzun bezala, ez, afasia eta esker hemisferektomia jasan duten gaizuek ere madarikatzen dutela, ez da. Harrigarria da hori, ez da, zeren badirudi afasia ko batengandik ez duzula lakorik espero, baina kontuan hartu beharra dago birau ez edo madarikazio ez ari garela garuneko amigdales hitz egin behar dugula. Izatez amigdalak arbendola edo almendra baten itxura dute, eta izatez grekerazko almendra hitzetik arbendola hitzetik dator amigdala hitza. Eta ia almendra baten tamaina dute, bi daude bat hemisferio bakoitzeko, ez? Beira, imaginatu ezkero lerro bat badagoela belarri batetik bestera doana, eta gero beste bina lerro zeharkatzen dituzte, bina lerrok zeharkatzen dituzte lagure begiek, lerro hoiek biek eta belarri batetik bestera doana gurutzatzen diren guneetan hor omen ditugu amigdalak, ez da? Eta itxura guztiaren arabera, amigdale zerikusia dute oroar emozioen kudeaketarekin, beldurrarekin, sexu grinarekin, plazerarekin oroar, bortizkeriarekin ere bai, eta madarikazioen ekoizpenarekin ere zerikusi estua dutela dirudi. Adibidez, zera garuneko ebakuntza egiten ari direla, ziru jauak kirurgialaria konturatu dira amigdalak itzikatu eskero gaixoa bat batean madarikatzen hasten dela.
Begira, beraz, ni ziru jaua banitz eta zure zera garunean ebakuntza egingo banu eta itzikatuko banizu amigdala hori
amigdaletako bat
hasiko zinateke orain biraoka, ez da, ez? Popatik hartzera joan zaitez.
Asi hartzera joan zaitez manu.
Eta hori baina gozago horragoak.
Bai, hori baina gogorragoak.
Afasiaz gain, beste inongo nahaz mendutan ere jasotzen dira biraoak, Beatriz?
Bai, begira, azte buruan irakurtzen egonaz, Brainstorm deritzan liburu bat, orain argitaratu berria, hau da geruneko ekaitza, eta epilepsia kasuak aztertzen dituen neurologo ingeles batena da, Susan O'Sullivanena, eta hor epilepsia aldiak berak jasaten dituen gaixoetako baten kasuan, rei deritzan kasuaren, rei deritzan gaixoaren kasuan, hau bera gertatzen da, hau da, madarikatzen du, beste kasu batzuetan ez bezala. Izatez, madarikatzeari, edo boirau egiteari alako kasuetan koprolalia esaten zaio. Ez dakit itzonen, adiera beste inoiz aipatu ote dugun, berriro grekerara joaz.
Bai, koprolalia.
Hori da, koprok, esan nahi du gorotza, lehen ere gorotza aipatu dugu, eta laliak izketa adierazten du.
Nik entzuta dukan, koprofagia.
Koprofagia.
Koprofagia da, zera, zure gorotza, edo beste baten gorotza jateak
ematen. Hori zaten pentsatzen hori nintzen, jatea ez da
gorotza jateak ematen dizun plazerra. Ez dakit zure ademakarek ala beste nare, bai, baino gorotza jateak ematen duen plazerra batzuk badakiz horrekin ez zitatzen direla.
Bai. Denetari dago txo.
Bai. Baina guari gara koprolalia. Eta bai. Koprolalia da...
Oarkabean eta errepikarkorki behin da berriro izkera lizuna edo bueno, izkera gaiztoa erabiltzea. Ez? Eta hori garunaren kalte baten ondorioz edo besterik gabe gogoaren gaixotasun baten ondorioz. Ez? Lehen aipatu ditugun kasuetan bezala. Ez? Adibidez koprolalia agertzen da Tureten sindromea duten gaixoengan ere. Eta lehen aipatu duzun liburu horretan badago horri buruzko kapitulo oso bat, ez?
Zer zaugarri ditu aipatu duzun Tureten sindrome horrek, betiz?
Hor, itxura guztiaren abera-bera dituek diotenez sindromea duten pertsonek tik motoreak dituzte, ez? Adibidez, begiak liskatzen dituzte, tengabe, edo zorbalda jasotzen dute behin da berriro, eta hortik aparte ahozko tikak ere badituzte, ez? Adibidez burrumba egiten dute, edo errepikatzen dute, eztarria garbitzen dute, edo besterik gabe hitz edo esaldiak errepikatzen dituzte, ez? Eta tik hoiek gertatzen dira oso sarri, eta bizitza ez dutuzte asko errazten dienek, dietenik sindromea jasaten duten pertsonea.
Eta sindromea duten pertsona hauek, gainera birau ere egiten dute?
Bai. Tureten sindromea duten pertsona artetik, uneko 25-tik 50-era bitartean koprolalia dute. Eta hizkuntzen arteko konparazioa eginda eta antziko beragoa jasotzen dira antziko madarikazioa jasotzen dira hizkuntzetan zehar. Lehen aipatu dituzun tipologia horretako taldeetan sartzen direnak, ez? Nik adibidez jaso ditut gaztelaniazko batzuk, berriro ere barkatzeko eskatu gaut talde zaurretik lenguan egin genuen bezala, ba.
Bueno, ba.
Ez da geni pa puta, mierda, joder, maricón, hostia, hijo de puta eta barra jasotzen dira. Oiek, Tureten sindromea duten gaztelania dun pertsonen zera jardun linguistikoan. Bai. Eta bide batez, birau egitea edo madarikatzea ez da noski mugatzen ahozko hizkuntzetara, gurentzulek pentsatuko dutenez, zeinu hizkuntzetako hiztunek ere madarikatzen duten.
Zeinu hizkuntzak erabiltzen dituztenek ere madarikatzen duten.
Ez dago, lehenago era aipatu dugu ez dago la diferentziarik zeinu hizkuntzetatik ahozko hizkuntzetara, zaugarriak oroar berberak dira, eta orduan ba, sindromea jasaten duen pertsona batek zeinu hizkuntza baldin badu, ba, orduan zeinu hiztuna den aldetik erakusten du koprolaliaren agerpena, ez? Eta Ameriketako zeinu hizkuntzetako hiztunekin egindako lanetan agertzen dira, madarikazio horiek jasota daude.
Bueno, ari gara birauei buruz, madarikazioari buruz, eta bueno, garbi geratu zaigu, izketetarako zailtasuna dituztenek ere, patologia dituztenek ere, badutela gaitasuna birauak esatekoa. Birauei buruz ari gara, madarikazioi buruz ari gara, aurrekoan egin genuen bezala, zuek ere proposamenak egin nahi badizkiguzue, ze birao erabiltzen duzuen, egunean zehar, nolakoak erabiltzen dituzuen, bidalila, 6-6-6-6-6-6-0-0-0 zenbakira. Izango te Euskal Herrian norbait sekula birao bakar bat esan ez duena?
Ez dut uste. Bira, lenguan, eta lehen aipatu oso beltzen kasua, ez? Baina, konturatzen az, pentsa sardan, ez? Baina, txikitan nola kantatzen genuen, kendu belarri motza, eta posarren. Ni lenguan esaten nuen, kontxo, guk esaten dugu nigar, eta hoi denak zego gorra diren, baina, ostra, orain pentsatzen hasita, zelako aztekeriak esaten genituen, eta oarkabean, eta umen kantuak zirelakoan, ez?
Maketoa, belarri motza, mantxurria noare esaten zen, ez da?
Bai,
ez ginen jabetzen, baina ez diren oso hitze atseginak bereziki entzun behar zituzten entzat, ez
da? Hori da, hori da.
Bueno, Garunean kalterik ez dugun iztunongan arreta jarriz, bereziki interesaria dira iztun elebidunekin gertatzen diren bizipenak eta pasaizoak biraoi dagokienez, ez da? Iztun elebidunekin gertatzen direnak.
Bai, kontuan hartu behar da zer gertatzen den lehen hizkuntzaren jabekuntzan, ez? Gure ama hizkuntzaren jabekuntzan. Lehenago ere esan dugun bezala, hizkuntzez jabetzen gara umetan, oharkabean, eta oharkabeko jabekuntza horretan madarikazioz ere jabetzen gara, ez? Mm-hmm. Beira, lehengoan gure etxeko perla txikia Ondarrutik etorri zan bizitan etxera, aita eta amarekin, alaia Ondarrutarrak, bi urte eta lau bat hilabete izango ditu orain, eta komunian zegoela jolasean, alako batean urreratu nintzen bertara, eta entzunion, dios esaten, dios!
Bi urte eta lau hilabeteko umetxera, dios esatzen!
Ume euskaldun peto, peto, bera, dios! Eta, dios, da, aipa, dios, pentsatu nuen irten nintzen komuneti da joan nintzen bere amaren gana, eta zen egon zu, zer? Umeo zer,
eh? Norkera kutsirio?
Bai, kontu eske joan nintzaio bere amari, ez? Eta, noski, kasu horretan, itza ikasi du umeak, baina ez du ikasi itzari dagokion testu ingurua, ez? Hau da, baten batek esan beharko dio alaiari alako batean, alako itzik ez duela esan behar. Uh-huh. Edo, esaten badu behintzat, o hartu behar dela, ez dela paia esatea bezalako itz neutro bat behintzat. Uh-huh. Ez nik paia entzun nintzen banio, baniokeen amari ezer zango, baina uh-huh. Dios entzun daba, bai noski, gaina esate zuen intentzidade horrekin, behin da berriro, errepika korki.
Bi urte eta lau hilabeteko umetxoa.
Bai, bai, jolazean ari zela, gainera. Oso, irudia, benetan gogoan hartzekoa. Bai. Uh-huh. Baina, umeak ikasiko duena da, ez bakarrik hitza bera, hitza noski ikasi duta, edarto askatzen duela ikusi nuen. Ikasi beharko du zeintzu diren hitz horren erabilaren inguruko arau sozialak. Mm-hmm. Hau da, hitzak ikasiaz batera, umetan ikasten dugu zeintzu diren hitz hoe gobernatzen dituzten arau mm-hmm. sozialak. Mm-hmm. Baina pentsa, hori ez da horren garbi gelditzen, bigarren hizkuntza hizkuntzaren irakaskuntzarekin. Hau da, irakaskuntza formalaren bitartez ikasten dugunean hizkuntza bat, gauzak oso bestelakoak direla dirudi, ez da?
Hemen entzule batek dio, nik badute ohitura esateko mekaguen dios. Eta...
Bai, aitortu du behintzat.
Ta beste batek dio, kaixo, ez dakit birao ote den, baina niri ikaragarri gustatzen zait babua esatea.
Ba,
ago isik babua.
Bai, babua, bai.
Bai, bai, bai. Birauen madarikazio, edo, bai, babua.
Dalakoa, bai.
Bai, bueno, berriz ere gaire itzulita, Beatriz. Bai. Kontua da orduan jakitea, zer gertatzen den bigarren hizkuntza nerabezaroan edo helduaroan ikasi dugunean, ezta? Hor dago koska.
Bai, bai, claro. Kontuan hartu behar dana da umetan ikasten dugun hizkuntzak izan ohi duela gugan emozio edo zirrararik handiena sortzen duena. Hau da, umetako esperientzia sozialek oso garrantzi handia dute gerora helduagoa garenean hizkuntza prozesatzerakoan. Hau da, badirudi umetan gurasoek gurekin erabilizituzten adierazpenek inpaktu emozionala dutela gugan eta gerora lotura automatikoa sortzen dela emozio hoien eta hitzen artean, ez? Batzuen eta besteen artean. Orduan, lotura automatiko hori beti egongo da gure gogoan, Eta ez da horren handia izango gerora ikasiko ditugun hizkuntzetan. Batez ere irakaskuntza formalari esker ikasi ditugun hizkuntzetan. Hau ez dugu espero ingelesa ikasten ari garela edo proficiency prestatzen ari garela, ez dugu espero ingeleseko irakaslea guri madarikatzen irakastea, ez? Alemán ez da.
Kalerako beharko genuke, Kalerako beharko genuke, ez?
Ez dakit. Bueno. Bai, esan edot, ez, irakaskuntza formala edo ez formala. Lenguan, badibidez, Merlin, orain ETB batean, igandero irak emititzen den serie horren katalanezko bertzioa ikusi dota. No fotiz, nen, esaten ikasi dot, baina noski hori niretzat ez dauka impactu emozionalik. Ez dudalako entzun, ez dudalako ikasi egoera normal batean, egoera sozial normal batean. Hortaz, Merlini entzutealakorik ez du ez dakar hitzarekin batera edo zapidearekin batera izatez katalana den iztun batengan sortzen duen zirrara edo emozioa. Uhum.
aipatu duzun lotura automatiko hori ez izateak batzuetan dakarkigu beste hizkuntza batean arinkeriaz madarikatzea, bai. Bide pasaliteke, ezta?
Bai, horixe da. Oda. Badago ikertzaile ingeles bat, madarikazioak bereziki aztertzen dituena, eta aztertu duena zeintzu diren impactu emozional horiek, ez? Emozio efektuak zein diren, ez? Madarikatzearen ondorioz. Eta dio, bera, Salamankan zegoela behin lagun artian, ba, noski pernila jaten, eta ardo gorria daten, da, bueno, ba, oturdu apur bat,
bera ingelesatzen eta Salamankan zegoen.
Salamankan, pernila jaten.
Pernila jaten, otordu ederrean, ez da?
Hori da. Ba, supentza, ez, gozatzen. Dalako batean, ba, hitz tabu bat erabili zuen, ez? Ba, apur bat, ez, era, egoera ospatzeko edo, ez? Joder, esan zuen.
Joder.
Ez, joder, ez? Bai. Da, ara non, inguruan zeuden guztia, gaztelania deuna zirenak, ba, ostra, begira gelditu zitzaizkion, harridura zizilizilik, ez? Mm-hmm. Orduan, konturatu zen, hori, ba, konturatu zen, berak hitz hori esateak, edo gaztelania dun batek esateak etzuela, inungo, etzuela impactu emozional, bera, oda, berak berez esan zuen, baina besteen belarrira, ostra, gogor samarra zen, ingeles dun baten, ota, ba, nolako.
Beste ikorra egin zitzaien, ingeles batek horri esatea, bai. Joder esatea, bereiek, bai, mila aldiz esaten dute, eta esan zezakete, baina beste batek esatea, gogorra egin zitzaien. Ederra egin zuen gero, ingelesak,
Bai, horixe, bai, hau da, ez da nahikoa hitza ikaste hutsarekin. Hau da, kontua da, madarikatzen dugunean, ez dugula ezagutzen hizkuntza horren pragmatika, kasu askotan. Pragmatikak, inoiz aipatu dugula uste dut, zer ikusia du hizkuntzaren erabilerarekin. Hau da, zer esan behar zaion nori, non eta nola. Hori, ez du gramatikak, ez du leksikoak irakazten, hori pragmatikak irakazten dizu, ez? Eta ez dakigunez, hitzoiek berez duten zama emozionala zein den, zarriro, lehen esan duzun bezala, zarriago eta dezegokiro erabiltzen ditugu, kontuan hartu gabe, jatorrizko iztunek jasotzen duten, madarikazioan zutean jasotzen duten impactu emozionala ez dela inondik inora, bera, ez. Guriarekin alderatuz.
Bai. Horrein txabertan jaso dugu, bueno, txibizka bat, amarter diako berria ditugu, errepietako berri jasoko dugu. Trafikoa. Aizea, Paulin, ze berri zaiguzu?
Bueno, ohar bat, segurtasun sailetik esan digute Txorierriko igarobidean, Bizkaia 6-307 errepidean, Getxorako noranzkoan, furgoneta bat eskuineko erraian matxuratu dela, eta beraz, puntu horretan, arreta izateko.
Beatriz, horrentxe bertan entzule batek, bidali digu WhatsApp bat Eskoziatik.
Ene?
Kaixo, ni Eskozian ari naiz ikasten, eta hemen ingelesez ikasi arren, justo hartutakoan edo asarren agonean, gaztelaniaz madarikatzen hasten naiz. Aha. Ikusteko izaten da ingurukoen aurpegia. Idatzi du.
Gaztelaniaz ari denean, ez?
Bai. Bueno, iztun, lehan iztun hoiek, izkuntzarik nahiago dute, birau egiteko edo inor madarikatzeko?
Bai, itxure guztiaren arabera, nik ez dakit zein den gure entzule horren kasu, ez da, baina argi dago, berak ez du jotzen ingelesera madarikatzeko, ez da. Iztun guztien esperientzia astartutako esperimentuetan, esperientzia gehienen arabera edo guztien arabera da, birau egitekotan lehen hizkuntzan egin behar dutela, hau da, ama hizkuntzan madarikatu behar dutela, ez da, ez gerorako, gerora ikasitako hizkuntzetan, ez? Badira, hizkuntzalari eleaniztunekin egindako lanak eta hiru eledunak dira batzuk, lau eledunak, bost eledunak, eta bada, adibidez, finesa den, finlandiarra den hiztun baten kasua, finesez diarduena, eta berak dio, ingeles suediera, alemanez hitz egin arren, berak madarikatzeko fineseraz madarikatu behar duela, eta ez beste inungo hizkuntzatan, bai. Oda, badirudi, ama hizkuntza, hau da, automatikoena den hizkuntza darabilgula madarikatzen dugunean, bai.
Orduan ezin jakin, seguru?
Bai, bueno, ez da norberak sentitzen duena, eta gero benetan dena, ez datoz bat, kasu askotan, ez? Baina, ziko hizkuntzalariek egindako beste esperimentu batzuetan, beti ere hizkuntz, hitzen indar emozionala neurtzeko, bada esperimentu poli bat, orain esplikatuko dudana labur, voluntario talde batekin lan egin zuten Bostonen, ziko hizkuntzalariek, eta voluntarioiek turkiera zuten ama hizkuntza, eta 12 urterekin ingelesa ikasi zuten istunak ziren, ez? Eta esperimentu hartan bi hizkuntzetako tabu hitzak edo hitz gaiztoak edo taladalakoa erabiltzen zituzten ikertzaileek, ez? Orduan, esperimentua baino lehenago, esan zieten, gezur txiki bat, oikoa den bezala, ez? Hau da, esan zieten, hitzaile guztiak zenbakitu behar zituztela, numeratu behar zituztela, batetik zazpira kontuan hartuz zenbateraino ziren positiboak edo negatiboak, ez? Mm-hmm. Baina hori etzen benetan, esperimentuaren ostean eskatu zietena, ez? Esperimentu amaitu ostean, eskatu zieten voluntarioetan erdiei, idatzitzaten irakurri zituzten hitz gehienak, eta beste erdiei, borobil batez, identifikazitzatela aldez aurretik ikusitako hitzak. Ba, kontua da, voluntarioek askoza zeren ekezago gogoratu zituztela turkieraren hitz gaiztoak, ingelezarenak baino.
Eta beraienak turkiera.
Hori da, euren amaizkuntza turkiera izan arren, uh-huh. ez? Eta itxuraz, zikoizkuntzalarien azalpena da, voluntarioak txarto sentiarazten zituzten hitzak, zirela hain zuzen, ahazten zituzten lehenak, eta hortaz, ingeles ez aldiz, zegoen ez alako impacto emozionalik, errezago, memoriatik, oroimenetik, errezago errekuperatzen zituzten amaizkuntzako tabu hitzak baino, ez? Honi, beste egun batean behar badaitzen genezak, ez oso polita da, honi deitzen zaio atzerriko hizkuntzaren abantaila, hau da, kasu horretan, zu gogoratzen dozu, bigarren hizkuntza, izatez atzerriko hizkuntzan zera, ikasi duzuna, eta ez amaizkuntza. Amaizkuntza, desinibitu gabe daukazu, nolabait esateko, ez? Ja. Edo, impactu emozional horrek eramaten zaitu ez gogoratzera. Ja. Eta bigarren hizkuntzarekin ez daukazunez, olako impacturik errezago gogoratzen dituzu.
Bueno, ari zaigu idazten WhatsAppa bialtzen Eskoziako lagun hori, ikaslea, Eskozian ikasten ari dena, eta jartzen du, nire amaizkuntza euskara izan arren, gaztelaniaz madarikatzen dut beti. Aha. Beraz, unibertsitatean zerbait gertatutakoan ostiaka eta kauen dioska hasten naiz.
Bai, bai, ikusi beharko litzateke zenbateraino diren erdalitzak euskalitzak, ez? Korpusak arakatzen hasi eskero begiratu ezazu ba egungo ez dakite Euskara Institutuak dituen korpus handietan, ikaragarri handi hoietan eta joderritza aurkitzen da baita literatura jasoan ere. Esan edot, euskalitza dira, ez dakit epa, euskaldunok esaten ditugu euskaraz dihar dugunean eta madarik atzen dugunean. Nondik datozen badakigu, baina gugan daude eta behar bada ez gaztelania soilik dihar dugunean, baita euskaraz dihar dugunean ere.
Euskaraz idatzitako testutan ere tradizio luzea du joderritzak.
Ez da tradizio luzea duen, baina zuk begiratzen badituzu 20. mendeko korpusak, ereduzko prosa gaur edo gerora, naiz guratzen zehatz mehatz egungo testuen korpusa, edo izugarri testu korpusik handienetako Euskara Institutuak zera egindakoa, hor joderritza, sartu zaitez, gero, begiratu ezazu tarte bat aukasunean manu, ipini joder, vale. Eta ia zenbaterainoko maiztasun ez aurkitzen dozun, non aurkitzen dozun, zeinek esan da, zeinek idatzia, eta zen olako testutan jasotzen den. Testu zientifikotan ez dugu, espero olako hori jasotzea, baina, ez dakite, elkarrizketa bat islatzen duen testu batean zergatik ez.
Bueno, berentzule bate bukatzeko, WhatsApp batean jazten du, kaixo, nire bost urteko alabak, niri entzun da onartzen dut, behin puta hostia esan zuen.
Behin baino gehiagotan esango duz, ziurra.
Itxon, eta nik hori ez dela esaten esan nion, alegia, ez dela esaten puta hostia esan zian, ez esaten da, hostia puta.
Oso handa.
Beatriz Fernández zurrengo erarte.
Ezkerrik asko, mano, musan dira, agur. Puedo dejar la cara aplastada, aunque no esté cacha, aunque esté borracho.